La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Mitropolia Moldovei insistă ca orientarea sexuală să fie eliminată din legea care va apăra minoritățile. La 3 ani de la 7 aprilie 2009 se spulberă un mit care nici n-a reușit să se afirme, crede analistul Igor Boțan. La rubrica Dreptul tău aflați istoria tristă a unor moldoveni exploatați de proprii concetățeni pe plantațiile ucrainene.
Fierbem cartofii la porci și lumea se ducea și lua cartofii din tază și altă, mâncau săraci. Nu se țineau satul cu mâncare care era.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Legea antidiscriminare va fi adoptată și ea nu va contraveni sub nicio formă normelor creștinești, a declarat președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, în urma unei întrevederi cu un alt preasfințitul mitropolit Vladimir și cu membrii ai sinodului bisericesc, transmite Infoprim Neo. Marian Lupu spune că legea antidiscriminare vine să pună în evidență anumite drepturi constituționale pentru cetățenii țării, de aceea trebuie și poate fi adoptată. Deși încă nu este înaintată o variantă finală a proiectului de lege, legislativul va avea grijă ca aceasta să aibă o formulă care să fie susținută și de autoritățile publice, și de Biserica Ortodoxă, și de întreaga societate, a spus Marian Lupu. Reprezentanța Organizației Națiunilor Unite din Moldova își exprimă îngrijorarea privind retragerea licenței de emisie a postului de televiziune NIT și cere Consiliului Coordonator al Audiovizualului să restabilească neîntârziat această licență. Un comunicat oficial al ONU Moldova spune că decizia trezește întrebări serioase din perspectiva legislației internaționale și dat fiind faptul că NIT a fost unul din mijloacele mass media primare în limba rusă, această decizie transmite un semnal de îngrijorare comunităților lingvistice minoritare din Moldova. Într-un comunicat pe aceeași temă, organizațiile neguvernamentale de media spun că regretă sancțiunea dură aplicată postului NIT. ONG-urile media precizează însă că nu pot califica această decizie drept ilegală, pentru că NIT are carențe serioase în respectarea codului audiovizualului. Dosarul 7 aprilie referitor la protestele violente de acum 3 ani din Republica Moldova este finalizat în proporție de 60%, a declarat duminică seara la postul de televiziune Prime procurorul general al țării Valeriu Zubko. El a spus că este un dosar complex, dar a evitat să spună când ar putea fi finalizat. Atât Zubko, cât și directorul interimar al Serviciului de Informații și Securitate, Valentin Dediu, prezenți la aceeași emisiune, au lăsat să se înțeleagă că este examinată și versiunea potrivit căreia în organizarea protestelor ar fi fost implicați comunistul Mark Tkachuk și scriitorul rus Eduard Bagirov. Fostul șef al KGB-ului din Osetia de Sud, Leonid Tibilov, a fost declarat învingător în al doilea tur al alegerilor prezidențiale de duminică cu 54,12% din voturi. Contracandidatul său, comisarul pentru drepturile omului, David Sanaukoev, a obținut 42,65%. Human Rights Watch a anunțat că guvernul sirian a executat sumar mai mult de 100 de persoane, în majoritate civili. Într-un raport dat publicității luni, organizația de la New York spune că e vorba de execuții în masă în provinciile Homs și Idlib, unde opoziția față de regimul sirian este foarte activă. Autoritățile iraniene au acceptat ca noua rundă de tratative asupra programului nuclear al Iranului să aibă loc la Istanbul pe 14 aprilie. Tratativele, la care vor participa alături de Iran, Marea Britanie, China, Franța, Germania, Rusia și Statele Unite, au menirea de a rezolva criza generată de programul nuclear iranian.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mitropolitul Moldovei Vladimir le-a spus astăzi speakerului Marian Lupu și premierului Vlad Filat la sinodul bisericesc că orientarea sexuală trebuie eliminată dintre criteriile legale după care vor fi apărate minoritățile împotriva discriminării. Preoțimea conduce opoziția față de apărarea minorităților sexuale prin adoptarea legii antidiscriminare. În tabăra guvernării, numai liberal-democrații premierului Vlad Filat spun limpede că vor vota legea în forma cerută de Uniunea Europeană. Miza lor este cea mai mare pentru că au promis alegătorilor liberalizarea vizelor europene până la sfârșitul anului. Dar celelalte două partide guvernamentale conduse de Marian Lupu și Mihai Ghimpu nu se grăbesc. Liliana Barbăroșie s-a interesat cum văd aceste dezbateri, cei preocupați de apărarea minorităților și ce fac însăși minoritățile pentru a fi mai bine auzite.
Faptul că sinodul bisericesc nu mai vorbește despre renunțarea definitivă la legea antidiscriminare, ci ar accepta un principiu chiar dacă fără sintagma orientare sexuală, este văzut de Sergio Stav de la Centrul Credo de Resurse pentru Drepturile Omului ca un factor pozitiv. Ar fi o primă manifestare de atitudine constructivă din partea Bisericii Ortodoxe, este de părere expertul.
Și pentru prima dată că biserica încearcă să abordeze subiectul ăsta folosind argumente. Acum, asta nu înseamnă că argumentul respectiv poate fi susținut de biserică, că orientarea sexuală trebuie să fie modificată cu alte sintagme. Dar asta denotă încă o dată o abordare rațională. E foarte clar că unii juriști care recomandă bisericii să înlocuiască această sintagmă cu alte noțiuni, interpretează orientarea sexuală foarte larg. Ei interpretează noțiunea de orientare sexuală incluzând și zoofilia, și pedofilia, și necrofilia, și așa mai departe. Codul penal expres penalizează aceasta. Deci, noțiunea aceasta de orientare sexuală trebuie să fie îngust interpretată și se referă doar la viața privată a anumitor persoane care au această orientare. Punct. Și manifestarea acestor forme doar în viața privată.
Sergio Staff recomandă acum autorităților să își concentreze eforturile pentru a explica cu argumente greu de tăgăduit de ce nu este posibilă o eventuală excludere a minorităților sexuale din lista de persoane ce trebuie protejate împotriva discriminării. Iar minorităților care vor beneficia de lege dacă aceasta va fi adoptată, expertul le sugerează să fie mai vocale în acest proces.
Și femeile care sunt plătite mai puțin ar trebui să fie mai organizate să vorbească despre aceasta și tinerii mai organizați să vorbească despre asta și persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități. Desigur, am fi dorit aceasta.
Dar ar putea minoritățile face mai mult ca legea antidiscriminare să fie acceptată. Nicolae Rădiță, președintele Centrului Național al Romilor, organizație ce apără drepturile acestei minorități etnice și care sprijină legea în varianta ei inițială, este mai degrabă sceptic.
Deci trebuie de ținut cont că Republica Moldova este țară ortodoxă, unde aproape 90% sunt cetățeni creștini. Deci toate partidele politice se mizează pe votant și desigur se mizează pe această majoritate. Deci și, spre exemplu, este toată politica. Pentru că, până la urmă, vă asigur că nu este problemă în această sintagmă, este mai mult problema în politică, cei care încearcă să-și câștige teren din punct de vedere a voturilor.
Iată punctul de vedere al Angelei Frolov, coordonatoare de proiecte la un centru ce apără drepturile minorităților sexuale din Republica Moldova, expertă care nu ezită să-și apere opțiunile în dezbateri televizate.
Eu cred că, de fapt, persoanele homosexuale, fiind puțin la număr, este un țap ispășitor foarte comod pentru biserică. Pentru că, dacă e să vedem păcatul, cum spun ei din Biblie, atunci de ce biserica nu s-ar apuca să lupte cu un păcat, cum ar fi divorțul, cu păcat, cum ar fi avortul, cu păcat care este în Biblie scris? Pentru că riscă să-și piardă înăreașii. Și pentru biserică este mult mai convenabil să aleagă un țap ispășitor, cum sunt homosexualii, care sunt puțin la număr și deci nu va avea de pierdut din înăreași și din banii care aduc aceste înăreași la biserică.
Legislația antidiscriminare ar trebui în curând să reintre în dezbatere parlamentară, dar după întrevederile de astăzi dintre Sinodul Bisericesc și demnitarii de rang înalt, guvernul a anunțat într-un comunicat că discuțiile asupra proiectului deocamdată nu s-au încheiat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Duminica a fost Ziua Internațională a Romilor. Instituită pentru prima dată în 1990 de către un congres mondial al romilor în Polonia, această zi este menită atât să celebreze cultura romilor, cât și să atragă atenția asupra problemelor pe care le au reprezentanții acestei etnii. În Moldova, arată un recent studiu al Națiunilor Unite, reprezentanților romilor sunt mai ales sărăcie, accesul la educație și stereotipurile, concluzii ilustrate în reportajul Luciei Diaconu din satul Schinoasa, raionul Călăraș.
De îndată ce am intrat în Schinoasa, senzația că am dat timpul înapoi a fost cea mai puternică. Casele extrem de modeste și drumurile brăzdate de șanțuri făceau un trist tablou medieval. De la localnici aflu că satul nu are nici școală, barem una primară, nici magazin, nici un punct medical. Și asta pentru că este așezat într-o văgăună.
Grădiniță avem pe 4 ore.
Te duci într-un pachet țigări în sat, într-un pachet de sal, pe un kil de piept, te duci până în Sibirica.
Am înțeles că mergeți pe jos sau dacă prindeți autobuzul care duce copiii la școală, că
da,
alt transport nu aveți.
Ei, când e plină rutieră, nu e. Mă, pe jos ne ducem. Pe dealuri, pe râniște râni.
Îi ducem, da.
Toți bărbații se duc la noi, au rămas bătrânii.
Păi noi ne ducem pe 3 luni, altădată facem, dar altădată mai mult să măjit să vinim. Vinim acolo cu 10.000 rusești, dar și faci cu 10.000 rusești. La 3 copchi.
Ducem cu ziua la lucru. Ia că ne ducem prin sat la Țibrica, la Hujnești, sat, le-s vecini.
Le-s învățat la școală și au avut și o profesie.
Dar cu apa ce probleme aveți?
Valea mai ies, leacă, dar de lene, nu au apă de lene. Rândul cel de căs în deal. Nu au apă nimic, ia că vin de pe aici, stărit, căldare până în deal.
Ca într-o bortă și de aici. Ca într-o burte, ca nu-i, nu-i așa sat, eu mă gândesc că așa greu nu-i ca la nimeni aici. Dar am vrea și noi cum n-am vrea, simt și noi că cu oameni în rând, așa ne ducem la Țibrica, ne faci țigani, țigani ăștia numai, nu se duc, numai iau treșiri, țigani, dar vin și am vrea și noi să vin și noi aici a nostru.
Ca să se poată bucura de toate serviciile, romii din Schinoasa se văd siliți să meargă la Țibrica, localitatea cea mai apropiată situată la o distanță de 7 km. Deși nu toți copiii rom frecventează școala din Țibrica, așa cum și-au propus autoritățile locale, acestea consideră drept izbândă faptul că procentul copiilor școlarizați din Schinoasa a crescut în ultimii ani. Celelalte probleme își așteaptă rândul, spune primarul din Țibrica, comună din care face parte și satul Schinoasa. Iacob Proscurov nu este însă încrezător că acestea pot fi rezolvate în scurt timp.
Avem multe probleme care trebuie să le facem și nu avem cu ce le facem. Avem de făcut un apeduct în Schinoasa. Fondul de investiții când lucrăm, aici ne pune condiții ca să fie implicată toată populația, ca să treacă prin conștiința omului, să vadă și să faci, să pui fiecare aportul. Vom găsi posibilitatea să-l facem. Asta fie cam dificilă, e puțin populație de acum. Foarte mult au plecat la lucru.
Alexei Buzu, consultant în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată, pus în aplicare de guvern și PNUD Moldova, ne-a împărtășit din experiența colegilor săi care au încercat în mai multe localități din Moldova să consolideze grupuri de inițiativă, inclusiv la Schinoasa.
Nu pot spune că au reacționat uniform. Deci o reacție a fost de, hai să spunem așa, suspiciune, pentru că de multe ori dacă vorbim special de comunitățile de rom, foarte multe organizații sau decidenți veneau, documentau situația și apoi plecau. Deci nu era un angajament pe termen lung și un angajament care presupunea o relație de parteneriat. De asta este nevoie de un pic de timp de a construi relații de încredere. Este clar că este un proces anevoios, dar noi vedem că sunt schimbări pozitive.
De la Schinoasa, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un filmuleț anonim difuzat pe internet la 7 aprilie sugera că tulburările din 2009 au fost rodul unei conspirații Moscova-Tiraspol-Chișinău, înfăptuite de tot felul de agenți de influență, din care au tras foloase politicienii, care și cum i-a dus mintea. Este punctul de plecare al discuției lui Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan despre cum se schimbă optica asupra celor întâmplate la 7 aprilie 2009.
De fapt, are loc desacralizarea mitului despre revoluția Twitter din 7 aprilie.
Dar guvernul decretează zi a libertății 7 aprilie, prin urmare îi dă în continuare o definiție de sacralitate.
Guvernul nu poate proceda altfel din cauza că doi lideri din cei 3 din Alianța pentru Integrare Europeană spun foarte clar și răspicat că Alianța pentru Integrare Europeană a preluat puterea datorită evenimentelor din 7 aprilie și doar un lider al Alianței pentru Integrare Europeană încă rămâne cu dubii dacă nu cumva 7 aprilie a fost o tentativă de lovitură de stat. Deci nu există consens nici măcar la nivelul liderilor Alianței pentru Integrare Europeană.
Între timp și serviciile speciale se pare că alimentează presa cu scurgeri ghilimele de informații în lipsa unui discurs oficial despre 7 aprilie.
În acest proces de desacralizare, un rol deosebit îi revine acestui film realizat de un anonim. Sigur că astfel de surse nu au credibilitate, însă vor să inducă în conștiința oamenilor că nu a existat o revoluție, ci o revoltă care a fost pusă la cale de servicii secrete din Federația Rusă și de către învingători, adică de către Partidul Comuniștilor.
Dar cui aparține acest film? Pentru că pe cont propriu un studio amatori, acest nu putea să o realizeze.
Trebuie să ne întrebăm cui îi convine. Dacă ne uităm atent, vedem că mai degrabă acest film vrea să inducă o versiune care a apărut toamna trecută, precum că această zisă revoluție a fost organizată de către un simplu blogger care a fost în stare să neuroprogrameze tinerii din Republica Moldova ca aceștia să se dea dezmățului care a avut loc pe 7 aprilie în Republica Moldova. Investigațiile autorităților trebuie să răspundă la trei întrebări cardinale. Au existat motive întemeiate pentru ca tinerii să iasă în piață și să protesteze. A doua întrebare, cine sunt autorii deturnării mișcărilor pașnice în mișcări violente de vandalizare? La această întrebare, de asemenea, nu există răspunsuri. Filmul despre care vorbim vrea să inducă ideea că aceasta este opera Partidului Comuniștilor și a serviciilor secrete ale Federației Ruse, care chipurile au pregătit această operațiune cu 5 ani înainte. Și lipsa răspunsului la întrebarea: cine a dat ordin pentru declanșarea vânătorii de tineri după ce evenimentele s-au consumat?
De ce organele de drept nu au o versiune cât de cât credibilă a ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie?
Pentru că procuratura a declarat acum o jumătate de an că versiunea principală este legată de numele lui Baghirov, care a evadat.
L-ați ascultat pe analistul Igor Boțan de la Asociația Adept, intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ministrul agriculturii promite subvenții mai mari agricultorilor care au printre uneltele lor creionul și hârtia. În minutele următoare relatăm, între altele, despre o zonă turistică românească îndrăgită și conservată de Casa Regală Britanică. De asemenea, veți putea asculta rubrica Dreptul tău, astăzi despre un caz de traficare a muncitorilor moldoveni în Ucraina. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cerbim cartofi la porci și lumea se ducea și lua cartofi din tază și alte, mâncau sara și nu se țineau satul cu mâncare care era.
Apă ne se ducea în boci mari cu jernișori și ducem așa, nu muri, nu știu să facem, dacă eram la deal, lucram și nu avem de unde să luăm altă apă.
Sunt vocile unor moldoveni din raionul Iedineț care timp de un an au argățit fără să le se plătească barem ceva la plantat și recoltat tutun în regiunea Hirson din Ucraina. Ținuți în condiții umane, fără apă potabilă și cu temiri ce de mâncare, silit să muncească pe frig și pe arșiță, oamenii au reușit să se salveze doar datorită faptului că unul dintre copiii rămași acasă a sunat la linia fierbinte a Organizației Internaționale pentru Migrație și a spus că ceva se întâmplă cu părinții săi care, plecați la muncă, de un an nu au mai trimis nimic acasă. În luna martie curent, o misiune a OIM a repatriat din Ucraina 47 de moldoveni din raioanele Iedineț, Briceni, Orhei și Criuleni, exploatați la munci agricole de către o grupare de traficanți din Republica Moldova. Oamenii rămași fără locuri de muncă și respectiv fără surse de întreținere au acceptat să meargă la muncă peste hotare fără să-și pună prea multe întrebări, deoarece au fost ademeniți de consătieni și nici prin cap să le treacă că ar putea fi înșelați. Tamara Bunăoară a mers la muncă împreună cu feciorul său pentru că avea de plătit un credit la bancă, întrucât rămăseseră fără lucru și nu mai putea lega tei de curmei.
Ne-a rugat timpul adâns să ne dea un mic ajutor, că să ne trimitem acasă, că am avut bani luați din bancă și greșteau procentele. Hai că v-am dat vă să gătească răsădit. S-a terminat răsăditul și așa și nu ne-a mai dat nici o capie.
Soții Vera și Vladimir au suportat chinurile la care au fost supuși mai mult pentru că le era rușine de cei trei copii rămași acasă, dar și de lume din sat. După calvarul prin care au trecut, ei le spun acum celor care au de gând să plece la muncă să fie foarte prudenți.
Să gândească întâi și să se intereseze unii chei cu unii zduși. Să nu ajung și am ajuns. Nu.
Și actele de mână
să nu le scăpi.
Să nu le scăpi că chiar din ai bani în buzunar. Dacă actul e în buzunar, te duci și te adresezi la primul fost de poliție. Toți sunt oameni cu inimă care pot să te ajute, dar noi, frate, n-am putut să ieșim de acolo.
Moldovenii scăpați din sclavie acum sunt ajutați să se întremeze la Centrul de Asistență pentru Victimele Traficului de Ființe Umane. Psihologul instituției, Lilia Gorceag, spune că oamenii aduși într-o stare deplorabilă acum au început să-și revină.
Oamenilor li s-au schilodit mâinile, picioarele, ei trebuie invalidizați după această perioadă de muncă. Vorbim și despre niște probleme majore de ordin psihologic. Ei au stres post-traumatic legat de suferința psihologică și de umilirea prin care au trecut.
Victimele traficului de ființe umane ajunse în asistența OIME sunt ajutate ulterior să înceapă o afacere în localitățile de unde provin, astfel încât să poată depăși starea apăsătoare în care se află ca urmare a calvarului prin care au trecut, precizează Lilia Gorceag.
Marea problemă este că nu au încredere în faptul că ar putea face ceva. Le e frică de situația în care se află și atunci rolul psihologului este de a ajuta să capete încredere în propriile puteri și să pornească, să înceapă ceva.
Avocata Tatiana Catană, care apără interesele mai multor victime ale traficului, susține că în ultimii ani traficanții, care de regulă sunt de origine tot din Republica Moldova, și-au schimbat manierile de recrutare.
Dacă înainte de cele mai multe ori victimele erau prin înșelăciuni, prin abuz de putere recrutate, prin utilizarea violenței sau folosindu-se de anumite chestii de șantaj, nu de bani, nu de celălalt. În ultima perioadă, cea mai utilizată formă de recrutare este utilizarea poziției de vulnerabilitate, datorată sărăciei extreme, datorată de sănătate, vârstă.
Înainte de a fi anihilate rețelele de traficanți specializate pe racolarea oamenilor naivi, care din cauza nevoilor acceptă să lucreze la negru în Moldova sau peste hotare, experții sugerează cetățenilor să se înarmeze cel puțin cu resurse informaționale atunci când se decid să urmeze poveștile așa zise de succes ale gastarbeiterilor care reușesc să trimită bani pentru cei de acasă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Unul din tinerii membri ai familiei regale britanice, prințul Harry, și-a petrecut Paștele de rit occidental într-un sat din România, într-o zonă din apropierea Brașovului, unde Casa Regală Britanică investește de ani de zile pentru a conserva tradițiile, relatează Sabina Fati.
Prințul Harry al Marii Britanii, fiul cel mic al familiei regale, și-a petrecut sfârșitul de săptămână în Transilvania, urmând tradiția tatălui său, care a cumpărat mai multe case în vestul țării și care patronează câteva fundații prin care încearcă să conserve tradiții, obiceiuri, locuințe și chiar rețete culinare. Prințul Harry, de 28 de ani, a stat în castelul Calnochi din Micloșoara, un sat aflat în depresiunea Brașovului, în județul Covasna. Contele Tibor Calnochi și-a recuperat acum câțiva ani castelul, un monument arhitectonic construit în 1500, care combină stilurile baroc, renascentist și neoclasic și care a fost refăcut pe cheltuiala proprietarului. Tibor Calnochi spune că fiul moștenitorului coroanei regale a luat parte la tradițiile sărbătoririi Paștelui Catolic și a avut ocazia să cunoască zona. La Micloșoara au fost reconstruite mai multe case vechi de către Tibor Calnochi, care a dezvoltat o afacere turistică extrem de profitabilă, pornind de la faptul că occidentalii își doresc să trăiască fie și pentru câteva zile în ambientul secolului al XVII-lea. Prințul Harry nu s-a mulțumit, se pare, doar cu această ambianță construită de Calnochi în jurul propriei sale legende, potrivit căreia în secolul al XIII-lea un localnic maghiar i-ar fi salvat viața regelui Ungariei în timpul unei vânători, țintind cu săgeata ursul care l-atacase pe monarh. După această faptă de vitejie, strămoșul lui Calnochi a fost înnobilat și a primit ca semn de recunoștință moșia de la Micloșoara. În pădurea acestei moșii, prințul Harry al Marii Britanii a încercat o motocicletă de teren, ieșind în acest fel din rândul turiștilor care vin în căutarea mitului vampirilor și a poveștilor legate de Dracula. Reprezentantul familiei regale britanice a venit cu un avion low cost până la Târgu Mureș, dar va pleca totuși cu o cursă de linie din București, unde s-ar putea să aibă și o întâlnire neoficială cu unul dintre liderii puterii din România. Mai tăcut decât altul său și mai puțin sociabil, după cum au spus țăranii transilvăneni cu care s-a întâlnit, prințul Harry ar putea să se atașeze la rândul său de această zonă. Prințul Charles, tatăl său, a venit în Transilvania prima dată în 1993 și de atunci face investiții serioase și programe prin care ajută satele transilvanene din centrul României să se modernizeze, păstrându-și în același timp farmecul istoric. Prin Fundația Mihai Eminescu, moștenitorul coroanei britanice încearcă să conserve 25 de sate transilvanene, unde finanțează reabilitarea vechilor case și în paralel finanțează construirea unor mici fabrici de lapte și de conserve, unde să se folosească rețetele tradiționale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La rubrica săptămânală de luni, Carte la pachet, scriitorul Emilian Galaicu Păun descrie scenele preferate dintr-un nou roman din biblioteca sa.
Roman de o mare tandrețe, dar care conține pagini de o atrocitate greu de imaginat, Cei dispăruți de Kim Ashlin, editura 3-2009, relatează povestea de dragoste a fetei de 16 ani, Anca Aves din Montreal, și a tânărului refugiat cambogian, Seri, pe care îl întâlnește într-un club de jazz. Toate bune și frumoase, dacă Anu și-ar fi pierdut mama la vârsta de 2 ani, iar Seri nu și-ar fi lăsat părinții pradă Khmerilor Roșii atunci când s-a îmbarcat pentru Montreal. În numele iubirii, vorbește înainte să dispară totul, rostit pe finalul narațiunii, sună mai degrabă ca un fel de memento mori. Într-adevăr, la 30 de ani de la consumarea evenimentelor, An își dezgroapă amintirile legate de iubitul ei cambogian, pe care nici măcar nu a avut voie să-l îngroape. Dar ce frumos începea totul! Îmi amintesc respirația tăiată și o senzație despre care nu mai vorbise nicio femeie până atunci. Îmi amintesc geamătul unui bărbat. Îmi amintesc de atingerea degetelor tale bătătorite și de cât de încet te mișcai. Nu știam că avea să curgă sânge. Peste doar câteva pagini, ai spus: eu nu sunt imigrant, am fost exilat. Nu eu am ales să trăiesc aici, dar n-am unde să mă duc. Țara mea e pielea mea. Dar deja Seri era cu gândul la întoarce la Phnom Penh pentru a-și căuta părinții dispăruți. Plecată pe urmele lui după ce l-a tot așteptat 10 ani, An îl va descoperi în capitala Cambodgiei, în plină tranziție de ochii lumii democratică. Scena revederii e una de mare poezie. Corpul nu uită nimic. M-am deschis în fața ta de parcă aș fi avut fermoare și în față și în spate. Abia mai respiram. Am primit atingerea ta. Mi-ai primit descătușarea de parcă ne-am fi dat naștere unul altuia, agonizând. Te doream. Te dorisem de 11 ani, iar acum eram niște canibali care își înghițeau carne și șopteau rugăciuni. Promiși parcă unei fericiri conjugale, făcutul locului acelui al smudă pe serie din brațele Anei. Cea de-a treia și ultima oară când femeia își întâlnește iubitul, acesta arată astfel. Craniul acesta mic nu avea cum să fie al tău. Tu erai viu și te refugiase și undeva cu siguranță, dar în clipa următoare am văzut ciobitura în formă de semilună pe incisivul aproape desprins de maxilarul superior. Am ținut osul în mână. Bucuriile vieții n-au lăsat nicio urmă. Cât valorează o viață umană? Cât dragostea unei femei care îi păstrează în memorie pe cei dispăruți? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Rămânem în zona literară și la revista Presei. Invitatul de astăzi este Gheorghe Caiurov, redactorul șef al revistei Naša Pakalenia.
În acest număr puteți citi articolul lui Igor Funt, Date istorice. Victor Vlasov ne propune un eseu intitulat Ce nu-i priește scriitorului? La rubrica Proză continuăm publicarea romanului istoric Răzmerița a lui Vladimir Ulanov. Îl prezentăm pe tânărul scriitor de science fiction Platon Besedin, autorul unei proze intitulate Diavolul obișnuit. La poezie îi avem pe Nicolai Nazarov, Tatiana Poreadocnova și Alexei Doga. Avem doi autori care scriu în limba bulgară. Invitatul numărului e scriitorul din Rusia, Valerie Rumianțev, cu textul Marea artă. Galina Zelenkina publică câteva proze pentru copii, Racul, Mistrețul. Și alte numere ale revistei vor găzdui prozele pentru copii ale acestei scriitoare. La rubrica Jurnalul Călătorului, Irina Korochenkova își împărtășește mirarea provocată de culturile Coreei, Chinei și Japoniei.
Удивление Ирины Корченковой культурой Кореи, Китая и Японии.
Cu temele din Naša Pakalenia ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6.30 puteți asculta emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele postului Retro FM. urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Găzduite mâine în studioul Europei Libere de la Chișinău de Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr. Astăzi la ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ministrul agriculturii promite subvenții mai mari agricultorilor care au printre uneltele lor creionul și hârtia. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoanele Android. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.